Here baie dankie vir die wonderlike voorreg om ook daar waar ons by ons huise sit, miskien as 'n familie rondom 'n tafel of miskien lekker snoesig warm te konvers om die skouers, maak nie saak waar ons ons bevind die dat ons nogtans vanoggend as 'n gemeente, die gemeente van God, die kinders van die Here, by mekaar kan wees deur middel van hierdie wonderlike voorregte van tegnologie. Here, dankie dat ons kan intree vir geliefdes wat deur moeilike tye gaan. Ja, Here, ons het in die afgelope week weer gesien hoe vinnig ons kan skade ly, hoe dat ons kan deur momente beweeg wat ons nie kan verklaar hoekom en waarom dit of dat moes gebeur het nie. Maar ons weet, U is die opperheer, U is in beheer. U weet waarom U dinge ook toelaat in ons lewens. En dankie dat ons kan bid vir elkeen wat die afgelope tyd die operasies is, wat U bygestaan het. Ons dink aan Wimpie, ons dink aan Matjie, ons dink aan Frits, wat die baie moeilike behandeling gaan, JD en familie, elkeen wat betrokke ook is daar. Here, ons dink ook aan hulle, wat in hierdie week wat voorlê vir operasies sal gaan, Annemarie Marais, ons dink aan Joey Kok Jr., Here, dat U vir hulle ook sal deur daar, en hy so aan die einde van die maand, dat U sal vooruit gaan. Dink aan oom Petra, wat ook in hierdie week afbeweeg het daar na die Weskaap, om by sy dogter te gaan bly daar in Langebaan, eintlik nou uit ons gemeenskap wegbeweeg het, dat U hom sal seën, dat U hom sal bewaar daar, in die omgewing waar hy hom sal bevind, Here, dat U kragtiglik sal kom werk, dat U Uself sal kom verheerlik, en dat U, Here, bo en deur dit alles, dat U kragtiglik sal kom, en dat U sal kom nuut maak. Baie, baie dankie, dat ons in hierdie oggend, my Vader, tot U kan roep. Dankie dat ons elkeen wat nood het, dat ons elkeen voor U kan kom neersit. Dat ons kan vra dat U verhoog, dat U verheerlik sal word. Here, daar's mense wat deur baie moeilike tye gaan. Daar's mense wat groot besluite moet neem. Daar's mense wat staan voor kruispaaie in hulle lewe. Terwyl jy in hierdie week ook vir my persoonlik kom verkoop het weer, bid ek ook dat hierdie woord wat in my hart lewend geword het, daardie tyd, daardie dag, daardie moment, jy dit in my hart kom inplant het, dat ek ook vanoggend ons broers en ons susters tot seën sal wees. Al die lof, al die eer gee ons net aan U. Want ons weet, ons kan sonder U, kan ons absoluut niks doen. Aan U voort, verheerlik U self, en ons bid dit alles in die wonderskone naam van Jesus ons verlosser. Amen. Nou vriende, ons nooi om die woord van die Here oop te maak in die Ou Testament by die boek van Jesaja. Soos ek ook in my gebed gesê het die afgelope week, ek ervaar regtig dat die Here by my kom stil staan. Ons het ook maar ons eie omstandighede, ons eie uitdagings en ons eie bekommernisse. En dat die Here maar net weer vir my, daar het Jesaja 40 vanaf vers 27 tot 31, ek het eintlik die hele hoofstuk gelees om die konteks mooi te begryp, maar daar die baie bekende gedeelte, kom ons lees saam vanaf vers 27, waarom sê jy dan o Jakob, en spreek jy o Israel? My weg is vir die Here verborge, my reg gaan by God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Hy ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Liewe broers en susters, Jesaja as God se profeet het die verantwoordelikheid gehad om vir Israel te sê, so sê die Here. In opdrag van God moet Jesaja die volk vertroos. Ek lees in vers 1. Jesaja is aan die woord, hy sê troos. Troos my volk, sê julle God. Jesaja moes vir hierdie mense tot bedaring kom bring. Hy moes vir hulle voorberei op die elende wat nog sou kom. Toe Jesaja hierdie woorde gespreek het tot sy volk Israel, sou daar nog 100 jaar verloop. En dan sou die volk met ernstige probleme gekonfronteer word. En dan sou die volk uiteindelik na ballingskap weggevoer word. 70 jaar in ballingskap. Hier is die volk reeds in ernstige stryd gewikkel. Vriende, daar was militêre stryd, daar was ekonomiese stryd, daar was sosiale stryd. Alles wat ons ook in ons dag ervaar, het hierdie mense beleef. En nou kom Jesaja, en hy moet hulle troos, en hy moet hulle vertel, wat moet hulle in hierdie interim periode doen. Hier is 100 jaar, na 100 jaar, kom daar die elendes van alle elendes. Vir die volk was hierdie nie goeie vooruitsigte nie. Die toekoms was donker. Die toekoms was onseker. En die toekoms was onvoorspelbaar, vriende. En dit het my so in hierdie week laat dink aan wat ons tans beleef. Wat u en ek beleef. In midde van hierdie onsekere toekoms deel Jesaja met Israel en met ons kosbare waarhede. Ek wil u daarop wys. In midde van hierdie nuus wat hy met hulle moet deel, kom hy en hy geef hulle die beste nuus. En dit is wat u en ek ook het in hierdie dag nog. Hy sê vir hulle, hy wys vir hulle op die onfeilbaarheid van God se woord. Vers 8, die gras verdor, die blom verwel, kom ons staan net gou daar stil. Vriende, wanneer laas het jy so 'n bietjie in die erf geloop? Ek het gister het ek geloop en werkies gehad om te doen en ek het net gesien hoe lyk die gras en ek kon nie anders daar om so klein bietjie water te gee nie. Presies wat hierdie beskryf, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in ewigheid, vriende, in ewigheid. En dit is wat ons nie verstaan nie. Ons vergeet hierdie waarhede. Ons kry selfs te doen met mense wat sê, ag, ek weet wat staan in die woord, maar niks maak vir my sin nie. Jesaja wys hulle ook op die koms van Jesus Christus in hoofstuk 40 vers 10 en 11. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lamme ooi sal hy sagtens lei. Sien, vriende, wanneer u en ek ons fokus verloor, dan word ons moedeloos. En dan, in hoofstuk 40 vers 12 tot 26, u kan maar daar gaan lees, fokus hy die volk weer op die grootheid van God. O, vriende, ons kan nie in hierdie dag, ons kan nie, ons mag nie, ons fokus verloor oor wie en wat God werklik is. En dan sluit hy hierdie gedeelte af. Ek kan lees daar in die Bybel vers 27 tot 31 wat ons saam gelees het. Die Bybel verklaardes het daar gesê, laat Israel nie moedeloos word nie. Ek wil vanoggend sê, laat ons nie moedeloos word nie. Dis amper 'n waarskuwing en ek sê waarskuwing in aanhalingstekens. Dis amper soos 'n vermaning aan ons. Ons mag nie moedeloos word nie. Toelaat die gees van mismoedigheid oor ons kom nie. My broer, my suster, miskien sit jy vandag en jy sê, ach, Dooms, weet jy wat, ek is al verby moedeloos. Of Dooms, weet jy wat, ek is daar vandag. dan vraag ek jou, moenie vanoggend en vanavond se boodskappe misloop nie, want die Here het op my hart gelê, om aan my volk, aan my gemeente, my kudde, wat hy aan my toevertrou het, om vir u uit te roep, troos, troos vandag, en daarom praat ek met u, oor die thema van oggend en vanavond, wag op die Here. Ek weet, ek het al voorheen ook meer as een keer een boodskap nieuwe gebring, vriende, maar ek kan nie verseker, hierdie boodskap is nie dieselfde boodskap nie, ons het om baie vroeg vanoggend, het ons om vir u neergepen, en het praat met u oor die eerste gedagte, wag op die Here. Wat is die betekenis van hierdie saak, wag op die Here? Wag op, die Engels praat van wait upon, en ek gaan vir jy die Engels en die Afrikaanse betekenis gee, want dit is kostbaar, dit is wyd, dit omvat soveel vriende. To wait upon the Lord is to expect, om iets te verwag. To wait upon the Lord is to meet, om te ontmoet. To wait upon the Lord is to lie in wait, letterlik te lê en wag op iemand. To wait upon the Lord is to hope, om hoop te hê. Hoop, vriende, hoop. To wait upon the Lord is to trust, om te vertrou, vriende. To wait upon the Lord is to be enduring, om te verdra, om uithou vermoë te openbaar. Liewe broers en susters, soos die volk Israel, is ook ons te midde van onseker tye. Ons is reeds 115 dae, vriende, in afsondering. Elke keer wanneer daar aangekondig word, dat die president of een of ander minister gaan ons toespreek, dan neem ons onsekerheid toe. Dit word nie verlig nie, vriende. Dit neem toe. Ons mense word paniekerig. Ons sien nie meer hoop nie. Ons sien nie meer uit na môre nie. Ons word moedeloos. Nie die dae is daar vele van ons, soos ek reeds genoem het ook, in my gebed, wat groot en belangrike besluite moet neem. Daar is by baie van ons mense nie nou meer een keuse, of ek dit gaan bedink, of ek het gaan oordink nie. Geliefdes, daar is van ons mense, wat besluite moet neem. Ons mag nie, vriende, ons mag nie hierdie besluite neem in 'n gees van mismoedigheid nie. Ons mag nie opgee nie. Ons mag nie maak asof ons nie meer hoop het nie. Israel het die fout gemaak om te sê, hulle het gesê, my weg, vers 27, is vir die Here verborgen, en my reg gaan by God verby. Met ander woorde, hulle sê, ach, die Here sê nie meer waarmee is ek besig nie. Ach, die Here neem nie kennis van wat ek mee sukkel en stry en stryd het nie. Kan dit waar wees, vriende, dat God nie weet nie, dat God nie sien nie, dat God nie ag gee nie? Kan dit waar wees? Nooit nie. Dit kan nie waar wees nie. Ek lees, want die Here sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steen, wie sy hart onverdeeld op hom. Rugges 2 Kronieke 16:9. My geliefde broer, my geliefde suster, ek praat nie vanuit context of 'n posisie waar alles maar net met my mooi en reg loop nie. Ek is nie hier vanoggend om met u te deel wat ek beleef tans nie. Ek is hier om met u te deel wat woord sê. Maar wanneer u daar gekom het, soos Israel sê, ag, die Here gee nie meer ag op my nie. Ag, die Here gee nie meer om vir my nie. Die Here weet nie eens wat aangaan in my lewe nie. Dan wil ek vir u sê, is u by die plek van moedeloosheid verby. Dis wat ons vanoggend deur hierdie woord wil bereik, om u terug te roep, om te wag op die Here. Die tweede gedagte is dalk die gedagte wat u dalk net kan beweeg. Wag op die Here is 'n opdrag. Geliefdes, die woorde wag op die Here vind ek in die Ou Testament daar die hele frase, praat nie net van die woord wag nie, want die woord wag kan in baie kontekste in die Bybel voorkom, maar waar die frase, die sinsnede, wag op die Here voorkom in die Bybel, is dit 9 keer in die Ou Testament. Vanuit hierdie 9 skrifgedeeltes, is dit baie duidelik, dat dit 'n opdrag is, om te wag op die Here. Nou vriende, wanneer ons gedagtes nou fokus op opdrag van die Here, dan is daar twee aspekte wat ons baie mooi moet besef. Dis ook baie duidelik, om wanneer ons op die Here wag, beslaan dit baie meer as net u en my intellek. Ek gaan gou vir u vertel in 'n staaltjie, sommer net so praktiese staaltjie wat baie van my broers en my susters gaan verstaan. Diegene van ons wat 'n bietjie jag, diegene van ons wat in die veld gaan inloop, met daardie verwagting, vandag wil ek 'n bok skiet, en sodra ons begin het stap, dan sien ons al die negatiewe dinge raak, en ons sê uiteindelik, nee, wat, ek gaan nou nie vandag een bokkie gaan skiet nie. Wat dink jy gaan die kanse wees, dat jy 'n bokkie gaan skiet? Ek wil vir jy sê, baie skaal. Maar as jy jou intellek inspan, luister nou mooi jou intellek, en jou intellek sê vir jou, jy moet sorg, Die wind moet na jou toe waai. Hy moet in jou gesig wees. Hy moet nie van jou af wegwaai nie, want dan gaan die bok jou dadelik ry. So dit is 'n intellektuele oefening. Jy weet jy moet doen. Nommer 2. Moet jy weet dat jou wapen wat jy by jou het om hierdie bok te skiet, moet die regte wapen wees. Jy kan nie sommer net enige wapen vat vir enige bok of enige wildsoort nie. Dit weet ons allemaal. Jou ladings moet reg wees, wat baie manne wat baie gespecialiseerd is in dit, die regte rondes wat jy moet gebruik, en dan moet jy op het stadium, as jy daar die bok sien, moet jy seker maak, en jy span jou intellek in, en jou hande natuurlijk, en jy moet daar die ronde, moet jy daar in die kamer kry, sodat jy gereed is, en op het stadium, en baie van die manne het al die fout gemaakt, dan druk hulle die sneller en niks gebeur nie, want die het om nooit van veiligheid afgehaal nie. Dit is nou die scenario wat ek wil skets. Wat het dit te doen moet om te wag op die Here? Nommer 1, ons weet, hier kom die ander dinge nou. Iets wat ook baie betrokke is, by die wag op die Here is my hart. Ek lees vir die Psalm 27:14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Die opdrag om te wag word twee keer herhaal in Psalm 27:14. Ons almal weet, as jy al jou intellek ingespan het, en jy het vir jou lekker uitkykpos gevind, en jy weet min of meer, jy het opgemerk waar die bokke loop, jy tel hulle spore op, en daar is ander aanduidings ook, dat die bokke in die omgewing is, dan moet jy gaan sit en wag. En hierdie hart wat hier te sprake is, dui op die sentrum van die menslike emosies. Dit is die Hebreeuse woord. Ons praat nie hierso nou van enige iets anders as wat hierdie Hebreeuse woord beteken nie. Dit is die sentrum van die menslike emosies. Nou, ek is baie versigtig as ek het noem, maar ek het al gesien hoe iemand iets opdoen wat ons noem bokkoors. Dat is daar die bok verskyn, skiet die skote, maar die bok word nie geraak geskiet nie, en alles loop verkeerd, want die emoties, die angst, die opgewondenheid, die adrenaline, al die emoties, maak dat ek nie my doelwit bereik nie. Geliefdes, wanneer u en ek die opdrag kry vanuit Godse woord, om op die Here te wag, is dit belangrik, dat u en ek, ons sentrum van ons menslike emosies, dat ons alle emosies onderwerp aan die wil van God. Afgelope 115 dae het u en ek baie emosies beleef. Ek wil sê elke keer, ek het vir nou die afgelope paar geleenthede, vriende, het ek nie gekyk na die uitsendings van die regeringsambtenare nie, maar die volgende dag sal ek hoor wat is die basiese raamwerk van wat ek mag en nie mag nie. Want emoties kan maak dat ek positief reageer of negatief reageer, en emosies kan maak dat daar chaos in jou lewe ontstaan. Ek praat nou spesifiek my broer en suster van my geestelike lewe. Daarom wanneer die Here kom en hy sê vir ons, ons moet wag op die Here, is dit belangrik dat ek my intellek inspan met die wag, maar ook die sentrum van my emosies, my hart, soos in die Hebreëse taal na verwys, ons dit moet toelaat, God het versterk hier in die innerlike mens. Salomo kom en hy gee vir ons wyse raad. Hy sê, moenie sê, ek wil die kwaad vergelde nie. Jy sien, hier is emosie betrokke. Ek wil iemand terugkry. Luister wat sê Salomo, wag op die Here dat hy jou help. Spreuke 20 vers 22. O, vriende, daai is 'n ding wat baie getoets word. Wag op die Here tot hy jou help en nie homself die ding te gaan uitbrei nie. Maar ek sien ook in die volgende plek om te wag op die Here behels ook my siel. Nou vriende, ek lees in Psalm 33 vers 20. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. Jy moet baie mooi luister. Ek probeer nie beïndruk met kennis vandag nie. Maar jy moet mooi luister wat ons sê wanneer ons praat oor die gedagte van die siel. Die Engels gebruik die woord in die Ou Testament soul en dan die Hebreëse woord nefesh. Moet ons verstaan nou hier vriende, is ek nie besig om vanuit 'n sielkundige oogmerk te kyk na hierdie woord siel nie. Wat ons moet hier verstaan is, binne die Hebreëse konteks, hoe het hierdie Hebreërs, hoe het die Israeliete die woord nephesh gebruik, en hoe het hulle dit gesien? Hier is 'n algemene woord, hy word so 775 keer gebruik, plus minus in die Ou Testament, en hy het baie konnotasies, hy het baie vertakkinge van wat dit kan beteken. Wanneer ons kyk na die Hebreëse siening van nephesh, dan kan dit beteken die innerlike self, dit wat ek vir myself is, en hoe ek vir ander voorkom, en my uiterlike voorkom. So nephesh beteken vir hulle die innerlike, dit wat ek vir myself is, en die uiterlike, hoe ander mense my sou sien. Geliefdes, die uiterlike voorkoms was ook te doen gehad met my reputasie, en dis weer 'n ander Hebreëse woord. Nephesh dui ook op die lewe, met betrekking tot die mens wat asemhaal. So daardie lewende siel is 'n mens wat asemhaal, volgens Genesis 1:30. In Levitikus 17:11 dui nephesh op die lewenskragtige, passievolle bestaan van 'n lewe. Mense, 'n individu, 'n persoonlikheid wat aan die gang is. Nou ja, vriende, ek is seker so 'n persoonlikheid wat haastig van geaardheid is, wat doelgerig is en wat passievol is oor dinge. So, ek kan beskryf word as nephesh, en ek gebruik net 'n voorbeeld. Genesis 2 vers 7 maak dit ook duidelik, dat nephesh die hele mens verteenwoordig. Laaste voorbeeld, in Genesis 23 vers 8, Exodus 15 vers 9, Deuteronomium 21 vers 14 word nephesh gebruik om die wil van die mens en die begeertes van die mens aan te dui. Nou my broer en suster, het ek vir jou 'n verskriklike breë veld van nephesh verduidelik. Nou wanneer die Here kom en hy roep ons op in sy woord om te wag op die Here, hey, dat ons ook ons siel moet inspan. Met ander woorde, hierdie uiterlike gerrie, maar ook hierdie innerlike gerrie wat passievol is en wat emosies het en wat kan geliefdes, wat kan lewenskragtig wees en wat sy eie wil het en sy eie begeertes het, ook daardie moet gerrie kom onderwerp om te wag op die Here. in die lig van hierdie betekenisse en gebruike van die woord in die oorspronklike taal, vriende, is dit duidelik dat een ek bereid moet wees om ons hele wese op God te laat wag. Dit is nie altyd maklik nie. Soms vat die Here baie lank om ons te antwoord volgens ons standaard. Soms is die Here stil en hy sê niks nie en ons wil moedeloos word. Hoor wat sê die woord van die Here. In Psalm 130 vers 5. Ek wag op die Here. My siel wag en ek hoop op sy woord. Liefdes, ons besig om met die boodskap saam te vat en af te rond nou. Kan ek jou vra vanoggend, wat jy ook al mee worstel? Miskien is dit iets wat oor jou pad gekom het die week, jou baie ontstel het. Miskien het jy 'n verlies gely en jy verstaan nie hoekom nie. Miskien is jy besig met 'n siekte of 'n toestand wat jy moet behandeling voor kry en jy verstaan nie hoekom nou nie. Kan ek jou vra vanoggend, is jy bereid om soos die psalmis van Psalm 130 te sê, ek wag op die Here. My siel wag en ek hoop op sy woord. Jy sien, miskien moet jy 'n groot besluit neem, en jy weet nie wat ek kan doen nie. Is jy bereid om te wag? Is jy bereid om te hoop, dat God jou 'n antwoord gaan gee, met sy woord uit? Of deur iemand, wat jy weet, wat die Here ken, en wat hom dien, en wat 'n woord spreek tot jou, en jy besef, maar dis God se woord hierdie. Is jy bereid om te wag? Weet ek het vanoggend vroeg, het ek ook gebid vir ons matrikulante, ons studente, ons kinders wat graag wil gaan studeer volgende jaar, die onsekerheid, ons is self in daardie posisie met ons jongste seun, en hy, dis jong mense wat hoop het, dis jong mense wat passie het vir die toekoms, dis jong mense wat ambisie het, dis jong mense wat 'n verskil wil maak, waar hulle gaan studeer en as hulle klaar afstudeer het. Dan het ek ook gebid vir jong mense wat klaar studeer het en wat poste moet kry. Dit is so onseker. Is ons vanoggend bereid om te sê, Here, ek wag, my siel wag op U. Ek lees vir Psalm 130 vers 6. As die laaste teks, my siel wag op die Here, meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Jy weet, die wagter, die skaapwagter, het heel waarskynlik 'n verwysing na die skaapwagters, en hulle het uitgesien dat hy eerste môre, hy eerste lig wat breek, dan kon hulle rustig wees, dan het die wolwe en die leeu's en die luiperds en die roofdiere het gewyk, hulle weet, hulle skaapies is veilig. En hulle was ook moeg, want hulle het deur die nag hulle oor hierdie skape gewaak. Is u vanoggend bereid om te sê, ek is bereid om meer as hierdie wagters op die Here te wag? O, is my gebed, mag ons gewillig wees om op die Here te wag. Vanaand wil ek met u praat, die tweede boodskap, wag op die Here, die loon van wag op die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis my gebed, dat U ook in hierdie dag in hart en harte in sou gespreek het, dat ons weer opnuut moed skep, dat ons nie moedeloos sal word nie, dat ons nie sal toelaat dat ons emosies, ons wil, ons begeertes, ons siel, dat ons harte onverdeeld op U sal gerig hou, dat ons sal wag op U woord, en dat ons sal besef, die Here is steeds in beheer, die gras verdor, ja, alles, die plante verwel, maar die woord van die Here, het staan vas tot in alle ewigheid. Nade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.